Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Soraineni sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk.
Tere tulemast, kuulame Soraineni sagedust. Mina olen Maarja Sõrm, täna minuga siin.
Kaupo Leppasepp, tere!
Ja meil on külas hea kolleeg Kärt-Anna Maire-Kelder.
Tere!
Ja Kadiel Tähiste, kes tutvustab ennast siis veel eraldi, kuna tema see ametinimetus oli sedavõrd pikka keeruline, et mina ei suutnud seda poole tunniga meelde jätta.
Tere, mina olen Kadiel, mina olen Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse projektijuht. Ühtlasi olen seotud ka Kai Kunstikeskuse tegemiste ja Kunstimessi Foto Tallinnaga.
Ja nii, nagu te võisite külaliste ametinimetusest aru saada, me räägime täna paljuski kaunitest kunstidest. Kaupa, sul on siin algatuseks mõni Marksi või Engelsi tsitaat ka?
Seekord ei ole Marksi Engelsi tsitaat, et alustame kohe sinu küsimusega.
Minu esimene küsimus on see, et kui ma tahaks oma elutoa seinale ikkagi panna mõne kauni natüürmordi, siis kus ma selle kõigepealt leiaks?
No minu soovitus oleks kindlasti uurida, mis on Eesti galeriidel valikus. Et nii Tallinnas, Tartus, aga ka Viljandis, Pärnus, Kärdlas ja Kuressaares, tegelikult üle Eesti tegutsevad meil väga toredad galeriid, kellel on valikus nii uuemad kui vanemad kunsti. Samuti on alati võimalik suhelda kunstnikega otse või siis vaadata ringi ka näiteks Eesti või rahvusvahelistel kunstimessidel.
See kõlas nagu selline ideaalne reklaamlause, et kust midagi leida. Kui sageli ise siis kunstimessidel käid?
No nüüd tänu COVIDile olen viimasel ajal piirdunud pigem rahvusvaheliste kunstimessidega, rahvusvaheliste virtuaalsete kunstimessidega. Aga muidu eks ikka paar-kolm korda aastas on käidud ja lisaks sellele siis arenduskeskusena pidevalt siis toetame ka erinevate Eesti galeriide osalemist rahvusvahelistel kunstimessidel, et ka meie kunstnike loodud teosed siis jõuaksid rahvusvahelistesse kunstikogudesse.
Ja kuidas Eesti kunstil nagu kokkuvõetuna praegu läheb?
Praegu läheb hästi. Selles mõttes, et noh, eks see COVID olukord ole ühesugune üle maailma, aga tegelikult võib öelda, et Eesti galeriidel läheb väga toredasti. Rahvusvahelises plaanis oleme juba teist korda sellel aastal väljas maailma siis kõige mainekamal kunstimessil Art Basel, mis toimub Šveitsis ja seal on siis esindatud Temnikova ja Kasele galerii. Aga tegelikult samamoodi Baselis on sellel aastal esmakordselt siis maailma selliste silmapaistvamate noorte kunstigaleriide messil liste väljas ka kogu galerii Tartust. Seega ma ütleks, et läheb hästi, sest et ka siseriiklik kunstiturg on päris aktiivne ja galeriid on nüüd saanud ka näitusetegevusega jälle edasi minna.
Kärt, tahad sa lisada siia midagi?
Kadiel vastab nii põhjalikult ja korralikult kõik küsimused ära, et mis mul siin üle jääb, et kui sa küsid seda, et palju mina olen käinud kuskil kunsti vaatama, siis ma võin Kadieliga nõus olla, et kahjuks COVID ajal ei saa käia füüsiliselt nii palju, aga kuigi ma pean rõhutama, et tegelikult galeriidega saab alati individuaal kohtumisi kokku leppida ja kunstnikud on ka väga avatud, nii et need kaks võimalust tegelikult isegi COVID ajal on, et ei pea alati massidesse minema.
Aga ma küsin vahele, et kuidas läheb Eesti kunstnikel, et galeriidel läheb hästi, aga kuidas läheb kunstnikel, et tavaliselt kunstnikud neid kujutatakse, et nad elavad kuskil ärklikorrusel, nälgivad ja see on nälgivad ja näevad hirmuse tunenägusid öösel ja kõigest sellest sünnib suurepärane kunst, et kas tänapäeval on kunstnikuks olemine sama valus, nagu me oleme näinud seda 19. sajandi prantsuse romaanide põhjal tehtud filmidest või kuidas on kunstnik olla täna Eestis?
No eks siin üldistusi on tegelikult üsna raske teha. Samas võib öelda, et kui galeriidel läheb hästi ja huvi kunsti ostmise vastu on suur, siis läheb ka kunstnikel selle võrra siis paremini. Samas eks ole kunstnike seas nii neid, kes elavad kenasti ära siis ainult oma loometegevusest, aga noh, paraku on ka päris palju neid, kes ainult loomingust ära elada ei saa ja peavad sinna kõrvale leidma mõne muu tegevuse. Näiteks on kunstnikud väga sageli seotud akadeemiliste ametitega või siis näiteks teevad graafilist disaini või kuidagi muu on leidnud endale mõne muu väljundi. Et eks noh, seda nüüd ei saa öelda, et kunstnik olla oleks väga lihtne või kunstiga raha teenimine oleks kõige lihtsam viis endale sissetulek kindlustada, aga kindlasti on viimastel aastatel Eestis olukord paranenud ka tänu näiteks kunstniku palgaprojektile ja tänu ka sellele, et meil on lõpuks ometi saamas heaks tavaks kunstnikele näituste eest tasusid maksta. Nagu me maksame muusikutele kontserdite tegemise eest, nagu me maksame näitlejatele ja lavastajatele nende töö eest, on nüüd ka tõesti selle tavana juurdumas ka kunstnikele siis nende loomingulise tegevuse eest tasude maksmine. Nii et tasapisi liigume parema seisu suunas.
Ma võin juurde lisada ainult seda, et võibolla see, et galeriidel läheb hästi, see ei pruugi alati peegeldada seda, et kunstnikel läheb hästi, sellepärast, et galeriid müüvad väga palju ka kunsti, kus kunstnik ei ole enam elavate kirjas ja üldiselt kui vaadata rahvusvahelisi trende, siis surnud kunstnik müüb alati paremini kui elav kunstnik. Et seal on tegelikult hinnad tihti peale kõrgemad, selleks on erinevad põhjused, miks see nii on. Tihti peale lihtsalt, kui kunstniku enam meiega ei ole, siis kas see on see seal mingisugune traagiline lugu taga, mis alati aitab nagu ajalugu teha või on lihtsalt kunstnikul olnud väga pikk edukas karjäär selja taga ja tegelikult mida pikem sul karjäär, seda pikemalt sa oled ennast tõestanud kunstnikuna ja loomulikult on sinu nagu tööd on limiteeritud, et need ei tule enam juurde. Need on kindlasti need teemad, mis annavad nagu sellele hinnale juurde. Aga kui me räägime nagu kaasaegsetest kunstnikest, siis lihtsalt Kadielile täienduseks siin võibolla mängivad sellised momentid, et tänapäevased kunstnikud, noored kunstnikud ei ole ka ühele meediumile alati pühendanud, et nad nagu Kadiel mainis, et sa võid teha akadeemilist tööd, aga teine asja on see, et paljud kunstnikud on sellised, kes teevad nii heliloomingud, teevad nii fotosid, teevad videosid, teevad maalikunsti, et selles mõttes nad ei ole niivõrd piiratud, et võibolla tänu nendele võimalustele on nad pigem hõivatud.
Kas mõni on neist ka advokaat?
Kindlasti on palju, tegelikult on isegi selline initsiatiiv olnud, hea, et sa küsid, ma nüüd ei mäleta seda nime enam, aga New Yorkis on selline keskus nagu Art Law Center ja nendel oli hiljuti ausalt öeldes üks auction, kus nad müüsid juristidest ja advokaadist kunstnike töid ja see auction läks päris hästi, nii et jah, loomulikult on võimalik ka selliseid trikke teha.
Kaupa, sinu sirgedustel on ka võibolla tulevikku.
Ja minu 4 aastat kunstikoolis, Haapsalu kunstikoolis ei ole maha visatud. Aga tulles nagu siia, et noh, eestlastele meile meeldivad alati rahvusvahelised edetabelid ja alati on küsimus, et kas ühes või teises valdkonnas oleme me tegijad ka rahvusvahelisel tasemel, et kuidas nagu seda tänast Eesti kunstiskeenet, et kuidas seda iseloomustada võiks, et kas me oleme siin lihtsalt olemegi nunnud, teeme siin oma kohalikku sellist, noh, sellist nagu lahedat Eesti kunsti või on suudame me kõnetada ka laiemat publikut ja ka selles laiemat kunstiturgu?
Tegelikult ma ütleks, et suudame kõnetada küll, et võibolla kui 90-ndatel oli veel märgata tendentsi, et rahvusvaheline huvi Eesti ja Eesti kunstnike vastu oli võibolla selline natukene seotud meie postsovjetliku taustaga, võibolla oli natuke sellist isegi eksootikat või huvi, et mis seal nüüd on need inimesed vabanenud raudse eesriide tagant ja mis sealt nüüd kõik tuleb, siis tegelikult ma ütleks viimased 10-15 aastat on see nii-öelda tendents olnud ikkagi see, et me peame võistlema kõigiga samadel alustel, et kui veel tõesti, ma ütleks 10-15 aastat tagasi võis olla väga sageli kunstimessidel ka nii-öelda avastussektsioone, mis olid siis pühendatud eraldi näiteks Ida-Euroopa kunstile, siis tänapäeval võibolla need avastussektsioonid tegelevad natukene teiste regioonidega ja meie oleme selles mõttes saamas ikkagi selleks unistuste igavaks Euroopa riigiks, aga see tähendab ka seda, et tegelikult eri kohtlemist meile väga palju osaks ei saa. Noh, loomulikult on mõnikord fookusprogramme, kus on võimalik osaleda, aga üldiselt me peame ikkagi võistlema kogu maailmaga võrdsetel alustel ja selles mõttes ei saa küll öelda, et meil keegi meid kuidagi eraldi nagu siit kinnastes käsitleks, aga selles kontekstis on meil läinud ka ikkagi hästi, et Eesti kunstiteesti on väljas tippmessidel, Eesti kunstnikud on esinenud väga mitmetes erinevates mainekates galeriides ja kunsthallades üle maailma, et loomulikult need on kohati võib mõelda, et need on üksikud järeldad sähvatused, aga tegelikult neid tuleb nüüd juba piisava sagedusega. Mis rõõmustab loomulikult?
Kärt siin viitas ka juba erinevatele meediumitele, et kui me räägime juba sellest rahvusvahelisest konkurentsivõimest, et mis valdkonnas need sähvatused siis Eestis kipuvad rohkem olema, et kui tahaks endale osta midagi rahvusvaheliselt läbi löövad, kas ma peaksin vaatama pigem nagu skulptuuri, maali, graafikat, digi, mis need žanrid on?
No tegelikult nagu Kärt ütles, siis tõeliselt väheseks on jäänud kunstnike, kes võibolla piiravad ennast hästi konkreetselt ühe žanriga. Et näiteks, kui ma mõtlen meie edukamad kunstnikud, näiteks Kris Lemsalu või Katja Novitskova, et nemad loovad oma teoseid väga erinevates žanrites, et võibolla Krisi puhul ongi see võib varieeruda kas mingitest väiksematest keraamilistest teostest, installatsioonideni. Katja Novitskova puhul on tõesti ka neid elemente ja neid žanre, millega ta mängib päris palju. No samas on näiteks Kaido Olega, kes on klassikalisem maalikunstnik, et niimoodi ma küll ei julgeks öelda, et tuleks nagu mingisuguse žanri või mingisuguse kunsti tüübi peale tingimata panustada, sest et kunstnikud teevad ka heas mõttes kannapöördeid ja muudavad ka oma meediume, milles nad töötavad või siis miksivad neid, et selles mõttes sellist soovitust on pigem raske anda.
Mulle turgatas pähe seda suurepärast juttu kuulates see, et me räägiksime nagu kõik oleks super hästi. Aga meil on muresid, ka on tavaliselt inimestel ikkagi on mured ja valdkondades on mured, et...
No ühte mure ma siin enne juba puudutasin, et kuigi tõesti tasapisi hakkab olema siin tavaks, et kunstnikele makstakse ka nende näituste eest tasu, siis need tasud ei ole kindlasti suured. Ja noh, eks see puudutab tegelikult kogu kunsti valdkonda, et oled sa siis kas kommertsgalerii või oled sa siis muusium või mõni muu näituse asutus, siis tegelikult ikkagi need finantsilised raskused on võib-olla need, mis seda valdkonda ja kultuurivaldkonda laiemalt saadavad ja ikkagi selles mõttes üks pikaajalise stabiilsuse puudumine. Et meil on väga palju entusiasmi valdkonnas, meil on väga tublid töötajad, meil on väga ägedad kunstnikud, aga vahel võib-olla ei olegi see niivõrd nähtav, et see tuleb tegelikult päris palju nagu sellise tõesti sellise isikliku põlemise hinnaga, millal võib-olla ei ole taga sellist kindlust ja stabiilsust nagu võiks olla.
No ma võiks murede poole pealt võib-olla kommenteerida seda, ma ei tea, kas see on Eestis mure, see ei ole tegelikult, ma arvan, minu kommentaar ka puhtalt nagu Eesti põhine, vaid laiemalt, et mida ma üldse näen sellises kujutavas kunstis on see, et eriti kui me räägime kaasaegsetest kunstnikest, kes ei ole siis need blue chip artists, keda nagu kallilt müüakse, kellel on oma lood, on see, et kunst, kaasakses kunstis on hästi oluline see lugu, et tegelikult ei ole nii väga oluline enam nii öelda see produkt, mida nagu siis müüakse või teha tahetakse ja isegi mitte see idee, sest need ideed hakkad ka korduma, aga laiemas plaanis on ikkagi see lugu, et kuidas seda tehakse nähtavaks, kuidas seda nii öelda müüakse, ehk et kogu see narratiiv seal ümber. Ja mida ma nagu näen, et näiteks, noh, kui öeldakse muidu, et kapitalil ei ole rahvust, ma arvan, et see on suhteliselt vananenud väide, sellepärast, et kindlasti erinevatel kapitalivormidel on rahvus, me näeme seda, eks ole, et kuidas teatud rahvused ostavad oma kunsti ja nii edasi, siis tegelikult, et seda kunsti nagu paremini müüa ja maailmas nähtavaks teha, seal on ka rohkem vaja panustada, kui ainult see kunstniku individuaalne panus, et see peaks olema mingisugune riiklik või laiema põhjaline panus tegelikult, millega nad räägivad seda narratiivi, et kes need kunstnikud on, kui lahedast riigist nad tulevad, mis seal riigis tegelikult toimub, midagi sarnast, nagu me oleme teinud filmide puhul. Me teame, et suurtel riikidel on, eks ole, suured filmisihtasutused, kes aitavad neid tutvustada. Eestis on ka nüüd tänu suurele pikaajalisele tööle sellised initsiatiivid on, aga tegelikult see sama peaks toimuma nagu ka teistes loomevaldkondades ja kindlasti, noh, meie räägime siin täna põhiliselt ikkagi visuaalkunstist maalikunstist , et kindlasti ka selles valdkonnas , et seda narratiivi nagu tekitada , et ma ei näe , et seda näiteks Eestis täna toimuks ja ma näen , et rahvusvaheliselt võidavad riigid , kes on seda teinud .
kas Eestis on näha ka mingeid selliseid Eesti Filmi Instituudi laadseid algatusi kunsti valdkonnas või , kus me seal oleme , tõesti lapsekingades , no, tugineme ainult eraalgatusele või ?
No selles mõttes Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus , kus ma ise töötan , on siis ka tegelikult tegutsenud terve oma eluea vältel , mida on siis olnud 9 aastat , selle nimel , et Eesti kunst oleks paremini rahvusvaheliselt tuntud , aga mis seal salata , peale minu on ainult mõned kolleegid veel meil kambas , et me ei ole jah , väga suur ettevõtmine . Lisaks on siis Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus , mis on siis noh , 90-ndatel Soros lõi erinevatesse siis endistesse idabloki riikidesse kunstikeskused ja siis ühel hetkel ta võttis oma rahastuse sealt välja ja need siis pidid hakkama ise hakkama nii-öelda edasi siis hakkama saama , et praegu Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus saab näiteks küll riiklikku tegevustoetust , aga noh , jällegi tegelikult ta ei tegutse ka nagu , ei saa öelda , et ta tegutseks väga stabiilsetel alustel ja teisalt on ikkagi jälle see , et inimesi on küll ka seal palgal , aga ikkagi ütleme , et ühe käe sõrmedest täiesti piisab ka nende kokkulugemiseks . et selles mõttes ma olen nõus , et mida rohkem me saame neid algatusi tugevdada , seda paremini saab ka siis saavutada seda eesmärki , mida Kärt kirjeldas , et veel paremini siis rahvusvaheliselt oleks meie kunst nähtav ja siis ka seostatav just Eestiga .
Ma jäin korra mõtlema selle osas , et kas praegune õlekõrs on siis see , et me kõik väga palju kunsti soetame ?
Ma arvan , et selles mõttes see kindlasti aitab kaasa , sest et see , kui kunsti soetada ja seeläbi toetada siis ka kunstniku tegevust või galeriide tegevust , kindlasti aitab kaasa sellele , et kogu see tugivõrgustik , mis tegelikult laseb kunstnikel särada , saab tegutseda stabiilsemalt ja kunstnikud ka ise saavad , mida rohkem nad saavad keskenduda oma erialasele tööle , oma tööle , mis ongi kunstnik olemine , seda parem ja just kunstiostud on võimalus seda võimaldada ka kunstnikele .
ma korra haaraks veel sõnasamast kinni , ma näen , et Kaupo on üldse rahutu , aga ma küsin ära , et kui mina olen niisugune asjaarmastaja , kunstiinvestor , eks ole , näiteks mõtlen , et noh , et kõik ma miljonid-siljonid paneks nüüd Eesti kunsti , et kus ma nagu pihta hakkan või kuidas ma seda oma unistust hakkan ellu viima , et näiteks kus ma tean , et üldse see , mida ma soetada tahan , on ehtne ja kõik need muud sammud selle kõige juures
mm-hmm. ? Noh , küsimus on , kas sa soetad kaasaegset kunsti või siis vanemat kunsti ?
ütleme vanemat , kus autor ei ole elus , ma ei saa autori käest küsida , kas on tema oma .
hästi , noh sellisel juhul tavaliselt seda kunsti rohkem liigub läbi galeriide ja galeriid teevad siis koostööd erinevate kunstiekspertidega . Alati on võimalik lisaks siis meil väga laialt levinud lihtsalt visuaalsele ekspertiisile , ehk siis ekspert vaatab kunstiteosele otsa , tutvub sellega põhjalikult ja annab siis oma eksperthinnangu , tellida ka põhjalikumaid ekspertiise , kus siis juba vaadatakse erinevate tehnoloogiliste vahenditega teose sisse , hinnatakse seal väga erinevaid aspekte ja siis on võimalik ka nii-öelda põhjalikum eksperthinnang saada . samas , nagu me teame rahvusvaheliste näidete puhul , ka väga kuulsate näidete puhul , siin mõned Da Vinci teosed ja nii edasi , siis mingi kahtlus võib alati õhku jääda ja mingil moel ikkagi neid eksperthinnanguid võib ju ka ümber lükata , sest et see , kui on tõesti tuvastatud , et mõni teos on tõenäoliselt valminud sellel ajaperioodil selles konkreetses piirkonnas , noh , ega see ju tingimata ei välista , eks ole , seda , et see ei pruugi olla mõne teise autori tehtud , noh , siin ongi see , et tuleb sisse siis ka eksperdi subjektiivne hinnang , kes siis vaatab , hindab ka seda pintslitööd , näiteks maalide puhul , hindab teemavalikut , võrdleb varasema loominguga , et noh , ühesõnaga kokkuvõtteks vastuseks küsimusele on võimalik teha erineva põhjalikkusega eksperthinnanguid , aga täiesti miljoniprotsendilist garantiid paraku ei olegi võimalik saada .
ma kommenteeriks jah , siin ma olen kõigega nõus , mis Kadiel rääkis , aga lihtsalt ma arvan , et ütleme , lingvistiliselt Eestis on selline hea sõna nagu arvamus , et me tegelikult ju tellime ekspertarvamust . et see ongi lingvistiliselt juba annab tegelikult tooni sellele , et mida me saame , et me saame tihtipeale siis selle eksperdi arvamuse tema parimate teadmiste raames , et mis asi või kelle töö see on . kui me muidugi läheme nüüd sammu tagasi sinna kollektsioneerimise poole peale ja räägime , et me kollektsioneerime siin näiteks Eesti kunsti , siis ma arvan , et noh , siin need möödapanemised ilmselt noh , ei saa olla nii suured või neid ei saa olla nii palju , sellepärast et meie kunstnikud , keda me siin ostame , müüme ja välja paneme , nende elulood on siiski teada , suhteliselt täpselt on dokumenteeritud , et kes nad olid , kellega nad läbi käisid , kus , mida nad võisid teha , nende pärijad on teada , tihtipeale ka nende pärijad haldavad nende kollektsioone , et selles mõttes on noh , ütleme seda dokumentaalset teavet ja ka tunnistajate nii-öelda nagu teavet on piisavalt palju selleks , et siis noh , kindel olla enam-vähem , et kelle tööga on tegemist . pluss muidugi need tehnilised ekspertiisid , nagu Kadiel mainis , et on ju võimalik suhteliselt kindlalt öelda , kas mingi värv oli näiteks 70-ndatel ja 60-ndatel aastatel kasutuses või mitte .
Just , ja täpselt tõesti see ka , mida Kärt ka välja tõi , et sageli ka meie galeriidesse ikkagi jõuavad teosed veel täna arvestades meie suhteliselt lühikest ent löövate Eesti kunsti ajalugu jõuavad ka ikkagi päris kindlatest allikatest ja lisaks sellele on tegelikult ka teada kunstnikke , keda on võib-olla ajalooliselt rohkem võltsitud või kelle puhul võib kahtlustada , et siin on keegi teinud mingeid katsetusi , et jällegi Eesti on piisavalt väike selleks , et selline info ka liiguks .
kas on olemas mingi enim võltsitud kunstnike edetabel ja kus sellega tutvuda saaks ?
Sellist edetabelit ma nüüd küll ei tea , et oleks , võib-olla rahvusvahelises plaanis on , siin tasub guugeldada , kindlasti keegi on selle info kokku pannud . Eesti kunstnikest ei ole , aga noh , väga sageli mis on võib-olla , mis ei ole ka otseselt noh , kindlasti tuleb eristada ka võltsinguid ja kopeerimist , eks ole , võltsing on pahatahtlik , kopeerimine on tavaliselt ei ole selles mõttes pahatahtlik tingimata , et noh , näiteks noh , ma olen ise kunagi olles galeriis töötanud ja tegelenud ka kunsti müümisega , olen näinud paraku neid kurbi hetki , kus inimesed tulevad teadmisega , et nad toovad nüüd oma perekonna reliikvia , milleks on ehtne viiralti tõmmis siis müüki ja siis sa juba vaatad suuruse järgi , et tundub kahtlane ja siis avad raami , vaatad taha ja siis seal on kenasti kõik templid , et kus ja millal kopeeritud ja et noh , paraku selliseid asju ikka tuleb ette .
Rahvusvahelist edetabelit tean ma ka ei oska mainida , aga ma tean , et selliseid on tehtud , et guugeldades kindlasti leiab , aga ma arvan , impressionistid on üks nendest vist , keda on kõige rohkem ikkagi võltsitud ja üldse siis kogu see modernne kunst , et noh , päris vanu , kui me räägime ikkagi vanast kunstist , siis seal on nagu natukene keerulisem neid võltsinguid tänapäeval teha , sellepärast et tehniliste ekspertiisidega saab suhteliselt kiiresti sellest jagu .
Vladimir Iljitš Leninil on ütlemisi ka kunsti kohta ja üks nendest on ju mõtte poolest ilus , et kunst kuulub rahvale . aga teisipidi , kui me vaatame siin rääkisime , et mis kunstimaailmas toimub , et seal käisid läbi märksõnad pasel ja ekspert ja ekspertiis , et see nagu ei kõla nagu märksõnad , mis oleksid kõikidele inimestele kättesaadavad , et räägime ka rahast . palju kunst maksab ?
No see on väga hea küsimus , oleneb , mis sa osta tahad . aga noh , tegelikult ma ütleks , et selleks , et kunsti osta , kas või ka mingi teatava regulaarsusega , ei pea tingimata olema rahakotis miljoneid või sadu tuhandeid . et näiteks fotokunst või graafika , mis on võib-olla sellised natukene soodsamad kunstiliigid , nende eksemplare saab osta ka , ma arvan , juba selline 500 kuni 1000 euro eest ja võib-olla isegi natukene soodsamalt . Samuti sõltub , et millise ajastu kunsti sa osta soovid , et näiteks kui te vaatate Tartu Noore Kunsti oksjoni valikut ja sealseid hindu , siis samamoodi on päris hästi näha , et ka alla 1000 euroga saab väga korraliku valiku endale , et väga erinevaid kunstiteoseid . et selles osas ma soovitan ikkagi suhelda julgelt galeristidega , et seda ka ei pea kartma , et galeristid nüüd ajavad uksest välja , kui ei ole nii suuri rahasummasid välja käia , et tegelikult ma arvan , et kõikidest galeriidest leiab päris erineva hinnaklassiga teoseid . ja nüüd , kui tõesti sinna Baseli kunstimessile sellel aastal veel ei jõua , siis meil on Tallinnas sügisel toimumas ka meie oma ainuke Eesti kunstimess , mille nimi on Foto Tallinn ja kus siis ongi väljas kõige värskem kaasaegne fotokunst . ja Foto Tallinna valikust ma julgen öelda , samuti leiab väga erinevas hinnaklassis teoseid ja sealhulgas ka väga põnevaid soodsamaid valikuid .
Ma võin siia täiendada ainult seda , et minnes nagu korraks uuesti filosoofilisemaks tagasi , et Vladimir Iljitš oli loomulikult geniaalne oma abstraktsete ütluste poolest , mis tähendas kõik või mitte midagi . et jah , niimoodi võib küll öelda , et kunst kuulub rahvale , aga noh , oleneb , missugune kunst ja millal , et tegelikult tänaseks on ju nii palju juba tekkinud küll alates galeriidest , lõpetades igasuguste kunstinõustajatega , isegi advokaadibüroode , kus erakliendi osakonnad tegelevad sellega , et kes siis nagu nõustavad tuleviku või olemasolevaid kunstikogujaid , et kes tahab koguda , et üks asi on , kui sa tahad lihtsalt endale seina peale mõnda pilti panna või interjööri jaoks , et noh , seda on võimalik ka tänavakunsti osta ja saab kindlasti palju vähesema hinnaga kui professionaalsetelt kunstnikelt , kes on juba teine asi on see , et kui keegi tahab hakata päris kunsti koguma ja kui ta on endale selgeks mõelnud , et millise ajastu kunsti , milliseid kaasaegseid kunstnikud , millist teemat tegelikult tahetakse hakata koguma , mida see peaks väljendama , kas ta tahab mingi idee peale minna , et sealt hakkavad loomulikult need hinna ja kvaliteedi erinevused tulema .
Hea , et sa meelde tuletasid selle kunsti õigusnõustamist mulle , et kui ma õigesti mäletan , me oleme siin ruumis kõik juristid , ka Kadi jälle , on ju , et mulle meenus see kurikuulus Brüsseli metroojaam Art Loi ehk siis kunst ja õigus , et millised kokkupuutekohad üldse kunstil ja õigusel ja nõustamisel on
mm. ? Seal on väga palju kokkupuutepunkte , sellepärast et tegelikult kunst on ju tegevusvaldkond ja kõik , millega me tegeleme , ükskõik mis viisil , kuskil ta ikkagi puutub nagu õiguslike küsimustega kokku . ja ma arvan , et kõik paremad kunstnikud ka teavad seda , kuigi nad tihtipeale tahavad ennast eemaldada reaalsest maailmast , millest ma ka nagu aru saan , aga tegelikult see nii on , et iga nurga pealt puutub kunst õigusega kokku . ja kui sa küsid , et mis on need laiemad kokkupuutepunktid , siis ongi sellest , et kui me räägime kunstnikest näiteks , et kuidas ta üldse oma tööd müüa saab , millised on need intellektuaalomandi õigused , mida ta peab ostjale üle andma , mida ta ei pea ostma , kuidas ta ostjaga selle kokkuleppe saab teha , kui me räägime juba näiteks galeriides , siis tulevad juurde samad võltsingute teemad , kas on võltsitud , ei ole , mis on eksperdi vastutus , kes on seda võltsingut kinnitanud või siis vastupidi , mitte kinnitanud , sest mõlemat pidi võib olla , sa võid öelda , et on võltsing ja võid teha suurt kahju , eks ole , müüjale . võib ka nagu teistpidi olla , et ütled , et originaal ja tegelikult oled müünud võltsingut . maksuküsimused tulevad väga palju , need sellega tegeleb ju ütleme , suuremates audiitorbüroodes on terved meeskonnad , kes tegelevad kunsti maksustamisega , alates käibemaksu küsimustest , et mida me nagu impordime , kuidas galeriid on ju saavad , kas nad vahendavad kunsti või nad peavad selle noh , nii-öelda enda nagu arvele sisse võtma selle teose hinna on ju , kuidas sinna käibemaks rakendub , samamoodi kuidas tulumaksuga on , kas kunstnik näiteks , kui ta maalib enda ateljees neid töösid , kas see on siis , kas ta peab selle tööjõumaksud ka ära maksma või piisab tal ainult siis , kui ta on midagi müünud , et ta maksab tulumaksu ära , et edasi me lähme juba logistikate peale, kindlustuste peale, kui sul on suured kunstikogujad, kellel on juba, noh, ütleme, väärikamad nagu kollektsioonid, eks ole, et kuidas sa seda kindlustada saad, kas, noh, ütleme, mis on Eesti praktika muidugi väga erinev rahvusvahelises praktikas selles mõttes, et meil lihtsalt ei ole seda tänaseks nagu veel nii palju, et iga nurga pealt tulevad õigusteemad sisse.
Jaa, ma olen ka Kärdiga igati nõus, et samamoodi ka kaasaegse kunsti arenduskeskuses oleme aastate jooksul pakkunud kunstnikele ja erinevatele kunstiväljal toimetajatele õigusalast nõustamist ja korraldanud ka koolitusi. Näiteks sel kevadel sai koostöös Soraineniga siis korraldatud selline koolitus, mis keskendus videokunsti müügile. Et meil oli seal New Yorkist kaks galeristi, kes rääkisid sellest, et kuidas see videokunsti müük täiesti praktiliselt käib, aga siis olid lisaks ka siis head kolleegid siit Soraineni büroost abistamas selle osas, et aga kuidas siis see maksude pool käib, et kas videokunsti teos on eksporditav, noh, millega ma pean arvestama, kui ma selle seal Baseli messil maha müün, et millised siis maksukohustused võivad tekkida, et selles mõttes ma olen täiesti nõus, et neid küsimusi on väga paljuid ja samamoodi ka kunstnikud võib-olla nüüd jällegi üldistamine on keeruline, aga mulle tundub, et järjest vähem hakatakse nagu pelgama lepingut kui sellist, et saadakse aru, et tegelikult leping on ju hea, et leping on ju mõeldud mõlema osapoole kaitseks ja selleks, et saaks kõik vajalikud nüansid siis kokku leppida, et alati kui ka mina vaatan lepingutele otsa, siis ma seal kenasti juhin tähelepanu, et ei ole mõtet võib-olla seadust ümber kopeerida, aga pigem panna kirja, et millest teie siis tahate oma vahel kokku leppida ja see on osadele väga suur heureka moment, et aha, kas ma ei peagi siin kasutama neid suuri sõnu ja väljendeid, et tegelikult ei pea, et mõte ongi selles, et mis on teie oma vahelse suhte sisu ja kuidas te seda reguleerida soovite.
Nende lepingute pealt ma lihtsalt kommentaariks ütleks see nii palju juurde, et ütleme, et Eesti õiguse pinnalt on seda isegi nagu lihtne teha ja lihtne kunstnikult toimetada, kui ta kasutab Eesti õigus, sellepärast, et meil on suhteliselt palju asju, on reglementeeritud võlaõigusseaduses ja sa saad väga mõistlikult nii-öelda läbi ajada, aga siin ei tasu unustada, et rahvusvaheliselt on muidugi need reeglid ja traditsioonid erinevad. Ja võib-olla alati noh, ei piisa sellest, et sa oma nagu tahet deklareerid, et mõnikord on siiski vaja nagu sellele vormile rohkem tähelepanu pöörata ja siin on muidugi ka see, et ütleme, rahvusvaheliselt on ka erinevates sihtriikides on tihti peale nagu erinevad ootused sellele, et kuidas see leping välja näeb, et paljud riigid, eriti kui me lähme Aasia poole või üldse meist ida poole, et siis läheb see asi ikkagi väga formaalseks, et sul peavad olema formaalselt ikka asjad nagu nii-öelda kopeeritud sinna ja olemas olema, et siin üldse nagu tõsiselt võetakse. Et noh, selliseid momente muidugi on palju ja see on alati, tuleb vaadata juhuse põhiselt ja selleks me ka siin oleme koos Kadieliga, et oskame nõu anda, kui küsitakse.
Aga milline see teadlikkus nendest õiguslikest probleemidest üldse kunsti turul on, et noh, ma kindlasti ei pea ennast professionaalseks kunstiostjaks, aga et need mõned harvad korrad, kui ma olen neid kunsti soetanud, et siis väga sageli jääb niimoodi, et kui ülekandega ei maksaks, siis võib-olla ei jääkski tehingust erilist jälge maha. Kas see on nagu, kas ma olen lihtsalt ebaõnnestunud kunsti ostmisel või see ongi pigem nagu turutegelikkuse peegeldus?
Jah, võib-olla väga paljud ikkagi jätkuvalt ei mõtle sellistele juriidilistele aspektidele või miks need oleks nutikas fikseerida. Aga samas on ka jälle väga erinevaid näited, et ma ise näiteks eelmisel aastal ostsin kahe kunstniku käest teoseid ja minu rõõmuks olid mõlemal olemas endal müügilepingu põhjad, mida me siis saime täita, mis seal salata ka ühiselt parandada natukene ja sain neile kohe ka soovitusi anda, kuidas need nagu veel paremaks teha. Aga selles mõttes küll, et noh, ma arvan, et siin väga sõltub, kellega siin koostööd teha. Et galeriid on muutunud ka selles osas põhjalikumaks ja professionaalsemaks, et eks siin ole ka võib-olla asi selles, et sageli selli, noh, sageli vajadus midagi fikseerida tuleb siis, kui on olnud probleem. Mm-hmm. Ja võib-olla nüüd on meie kunstiturg juba nagu piisavalt pikalt saanud toimetada ja olla, et võib-olla on juba tekkinud mingisugune probleemistik või näidete pagas, mille baasilt siis on nagu aru saadud, et aha, äkki on see targem fikseerida, aga muidugi ei saa siin kõigi nimel rääkida, et on see ühtepidi ja teisipidi näiteid, aga samas ma tean, et kui kunsti ostja ise seda küsib, siis tavaliselt kunstnikud, kes seda teevad, et seda ma võin öelda kas või selle pinnalt, et ikka pöördub minu poole kunstnike, kes ütlevad, et tead, mul on nüüd selline ostja, kes tahab lepingut, et mis me teeme. Noh, eks me siis katsume koos selle lepingu vormistada.
Mm-hmm. See on hea, et Kadjel jõudis sinna probleemini välja, sest kui mina nagu enda aspektist vaatan seda küsimust, siis ongi see, et meie kunstiturg on lihtsalt olnud veel nii noor ja siin on nii vähe käivet. No selles mõttes lihtsalt see käibe aktiivsus on ikkagi väga madal olnud võrreldes juba nagu kehtestatud kunsti nagu turgudega, et meil pole neid probleeme nii palju tekkida ja saanudki. Ja selles mõttes ongi praktikas ka on keeruline lahendada asju nagu abstraktselt, et noh, et mis kus on olnud, et inimesed, kes siis need kunstituru osalised on, ütleme Eestis nad veel ei teadvusta, et sellised asjad on olnud sellepärast, et nad ei ole seda ise omal nahal kogenud, ei ole võib-olla ka väga lähedalt sellest midagi kuulnud. Aga kindlasti, mida aktiivsemaks läheb nüüd see Eesti turg, ta kindlasti läheb, ja seda rohkem hakkab sellised praktilised momente tekkima ja ma arvan, et esimesed momentid tekivad juba seal, kui kas või näiteks üks galerii peab rahvusvaheliselt ühe teose maha müüma. Mm-hmm. Et see on kohe esimene asi, rääkimata kõigest muust.
Jah, et kust ta üldse selle teose sai?
Jah, kus ta selle sai, kellele ta müüb, kuidas ta selle transportib, kes vastutab selle transporti eest?
Jah, et see on selles mõttes oluline tähelepanek ju, et noh, nagu üldse paljude selliste ajalooliste asjadega, et mida rohkem nendega käib dokumente kaasas. On nad isegi kas või nii igavad asjad nagu ostumüügilepingud, aga et kui seal on nagu kenasti omanike ahel on dokumenteeritud, et siis see loob ka tegelikult väärtust just seda sama konteksti sellele teosele. Nii et sõlmige lepinguid.
Kõlab nagu harjutus templateide loomiseks.
Ja kindlasti saab midagi templateidega hakkama ja no ma ütlen lihtsamad küsimused, saabki alati templateidega hakkama, aga kui asi läheb natuke keerulisemaks, siis tuleb muidugi sinna templatei natukene teadmist ka, lisateadmist panna.
Mida palju selle kaupa nüüd sinna paperi peale oma romaani kirja pannud on, et sul seal, no ikka lehekülgede kaupa. Ma tegelikult ma tahtsin korra siia vahele küsida, et me rääkisime nendest õiguslikest muredest, kunstitehingute puhul, et kas mõni selline markantne näide ka, millest rääkida saate, tuleb teile vähe või keelab advokatuuri eetikakoodeks kõigest rääkima?
Ei, kindlasti mitte, siin peaks ainult võib-olla nagu defineerima korra, et kas me räägime mõnest markantsest näitest rahvusvaheliselt või Eesti turupinnalt, aga võib-olla kuulajatel on kõigepealt huvitavam Eesti turupinnalt, et siin Kadjel võib-olla sina...
Siin teeb piirane, et ühised koodeksid ka kuidagi.
ja mina võin rahvusvaheliselt kommenteerida pärast ka.
Ma mõtlengi, et väga markantseid juhtumeid, no muidugi kui niimoodi küsida, siis hetkel kohe ei meenu, kindlasti hiljem koduteel tuleb 5 tükki meelde. Noh, võib-olla võltsingute poole pealt on võib-olla kõige markantsem kunagine Mart Sandri galeriiga juhtunu, kui ta siis... Noh, ütleme, tähendab vabandust, juriidiliselt siiski tema assistent, nagu hiljem siis politsei uurimine tuvastas või uurimises vähemalt väideti, et galerii assistent oli siis ostnud Saksa eBayst või kuskilt muud netivoodidest siis kokku erinevaid teoseid ja siis nendale ise siis kirjutanud Eesti autorite allkirju alla signatuure ja need siis taheti panna oksjonile, aga seal jõuti sellele kogu asjale pidur panna enne, kui oleksid reaalselt siis tehingud toimunud. Ja siis oli asjasse tõesti segatud ka politsei. Mõnede teiste näidete puhul ongi ka olnud siin, noh, mis on ka näiteks Eesti Ekspressist läbi jooksnud, et on täpselt olnud need samad ekspertarvamuste küsimused, et siin noh, vaieldamatult kindlasti Eesti kunsti üks parim tundja Mai Leevin, kes on ka annud väga palju ekspertakte välja, et tema ekspertaktidega on olnud mõned probleemid. Aga noh, siin on täpselt see sama tegelikult nüanss, mida Kärt enne ka välja tõi, et mis on ekspert arvamus, mis kaalume sellele paneme ja kui on tegelikult täiesti selle akti pealt ka näha, et tegemist on olnud lihtsalt visuaalse hinnanguga, siis noh, peab ka aru saama, et tõenäoliselt seal on ka noh , seal ongi see riskikoht natukene sisse kirjutatud ja noh , mis ma mõtlen lihtsalt , kui väga lihtsalt üldistada , et millega kunstnikud minu poole näiteks on pöördunud , on ka juhtumid , kus kunstnik on müünud oma teose maha ammu ja siis see omanik on siis tahtnud seda sama teost siis mõne aasta pärast ise maha müüa . ja siis on kunstnik tundnud , et see on tema noorepõlve töö , mis tegelikult talle väga ei meeldi enam ja ta üldse ei viljele enam seda stiili , et nüüd ta tahaks selle kuidagi ära võtta sealt müügist , et noh , mingeid selliseid küsimusi on tekkinud jah , aga noh , rahvusvaheliselt loomulikult neid skandaale , probleeme ja ikkagi selliseid juhtumeid , kus jutt käib miljonitest dollaritest , noh , neid on paraku palju , sest et mis seal salata , kui noh , ongi , kui Eesti turg on küllalt väike , siis kui rahvusvaheliselt ikkagi summad on suured , siis need meelitavad kohe ka ligi ka palju rohkem selliseid pettureid ja skeemitajaid .
Mm-hmm. Jah , täiesti nõus . Kommenteerides veel kord nende ekspertide kohta , ma oleks tahtnud võib-olla mainida , et jah , see on nende arvamus , et ütleme , Eestis on võib-olla natukene keeruline , sest et kui sul on käputäis eksperte , kes peavad nagu kõike tervet kunstiturgu kommenteerima , siis see ongi väga raske , sul ei saa olla tegelikult süvateadmisi või süvaekspertiisi nagu nii laiades valdkondades , alates seal mingitest viiralti lehtedest lõpetades Aivašovski maalidega , no see ei ole võimalik , et selles mõttes sa saad kasutada end oma parima teadmisi ja saad nii-öelda avaldada arvamust , eks ole . et see on nüüd see , mis puudutaks võib-olla neid Eesti skandaale , aga rahvusvaheliselt no ütleme , viimane noh , kas ta just päris viimane skandaal on , aga mis oli selle , ütle nüüd , Kadi , mulle Gloria Mundiga , kus Salvator Mundiga , et see on ju täiesti noh , ütleme selline õpiku näide sellest , et kuidas nagu üks väike asi võib minna skandaaliks , et leiti see pilt pööningult , arvati , kas sellel on väärtust või mitte , esialgne omanik , ütleme niimoodi , laias laastus otsustas ta lõpuks müüa mingi paari tuhande dollari eest ära , siis hakati seda puhastama , vaatama , siis tekkis sinna mingi kahtlus , et äkki see on siiski Leonardo da Vinci , siis teine omanik müüks ta juba nagu kallimalt ära , siis tekkisid sinna juurde , eks ole , robukond eksperte , kes kõik hakkasid ütlema , et aga võib-olla tõesti , võib-olla siin tõesti midagi on , siis lõpuks müüdi ta sellele rahvusvahelisele diilerile , Bouvierile , kes ostis selle vist , kui ma ei eksi , kas 80 miljoni eest ära , olles juba enam-vähem kindel , et see on Leonardo da Vinci , müües siis selle edasi , eks ole , oma kollektsionäärile , kes oli venelane Rõbalovjev , kes oli andnud siis sellele diilerile ülesandeks nii-öelda endale kahe aastaga panna kokku üks maailma parimaid kollektsioone , teenides sealt vahelt siis , see diiler teenis sealt vahelt siis 40 miljonit dollarit , Rõbalovjev omandas selle 120 miljoni dollariga , siis hüppasid siiski välja eksperdid , kes ütlesid , et noh , et võib-olla ikkagi ei ole ja üleüldse ta on liiga palju restaureeritud , Rõbalovjev pani selle samal ajal , oli Kristises , oli ta vist oksjonil , mitte Sohvebises , Kristises , pani sinna oksjonile , siis Saudi Araabia fond ostis selle ära siis 465 miljoni dollari eest , mille peale loomulikult kollektsionäär Rõbalovjev oli väga õnnelik , aga samas ei seganud tal kohtusse kaebamast oma diilerit Bouvieri , kes ta ütles , et sa oled olnud minu agent , heatahtlikud agenditasud on võib-olla paar protsenti , aga kindlasti mitte 40 miljonit dollarit , mida sa oled minu käest välja petnud . ja nüüd nad , mis see on siis tänaseks juba 4 või 5 aastat , vaidlevad maailma erinevates riikides , tippspetsialistid on sellega kaasatud ja et kas siis oli tal õigus saada seda agenditasu sellisel määral või ei olnud , ja eksperdid on üldse nagu tuvastanud , et tegelikult see ikkagi ei olegi nagu võib-olla üldse Da Vinci, mille peale, kui ma kogu seda saagat nagu lihtsalt jälgisin ja vaatasin, siis selle Salvator Mundiga mul tuli küll meelde üks lugu, mis selle kunstiga seoses, aga ma arvan, mida võib siin kohal mainida, oli, et kui ma käisin Jerusalemas Õlimäel ja olin seal selles ortodoksi naiste kloostris, siis noh, nemad väidavad, et nende kloostri territooriumil on ka siis üks nendest koobastest, kus Jeesus oli siis oma jüngritega aegaelt aega veetnud ja varjanud ennast küll vihma, küll külma, küll muu eest. Ja näitavad seda koobast ja mina julgesin küsida, et kas te olete ikka kindel, et see on see siin ta oli, et see on siis nüüd see koobas, mille peale siis Aptis ütles, et või õigemini see kloostri juhataja ütles, et aga kulla laps, mis vahet see on? Te olete pühal maal, siin on igal pool Jeesus Kristus astunud, siin on igal pool tema jalajälje, et mis vahet see on, millise kivi peal ta on olnud või ei ole olnud, et siin on kõik püha. Ja selle Salvator Mundiga mul tuli ka sama asi meelde, et noh, tegelikult, et lõpus sellise loo peale, et mis vahet see on, kas Da Vinci pintsel kunagi tegi sinna ühe märgi või mitte?
Kui ise usud, siis see on kõige tähtsam.
Et jah, et siit jõuabki, et jah, et kuulad seda lugu, et tundub, et selle kunstiteose väärtus kasvas kiiremini kui Eesti keskmine startup ettevõtte. Et muljetavaldav kasv, aga jah, et tõesti, et kunstis ka mina ise pigem usun seda, et osta seda, mis sulle meeldib ja ära selle väärtuse pärast nii väga nagu muretse. Aga noh, tõesti, teine soovitus, et kui kunst on tõesti kallime hinnalisem, et siis ei saa piirduda vaid ühe lauselise paperiga, mis ütleb, et tegemist on selle ja selle kunstiteosega, vaid et seal tuleb hakata ikkagi natukene põhjalikumat due diligence'i tegema. Aga jah, tõesti aeg surub meile peale, et tänud saates osalejatele ja tänud seda maailma valgustamast, et kindlasti on tegemist ilusa maailmaga, kindlasti on tegemist põneva maailmaga, kindlasti on tegemist maailmaga, kus osalemisel tuleb mõelda rahale, aga tuleb mõelda kindlasti ka juurale.
Aitäh ja kuulasite Soraineni sagedust. Mina olen Maarju Sõrm. Minuga oli täna Kopa Lepasõpp, külalisteks Kärt Anna-Maire Kelder ja Kadiel Tähiste. Aitäh!
Aitäh!
Aitäh teile!
Aitäh!
Soraineni sagedus. Mitu arvamus, üks eesmärk.